doživetja narave.
Skoraj poletni pozdrav, spoštovani poslušalci, v tem petkovem popoldnevu čas za ljubitelje narave je tu in danes jo bomo doživljali tako v gorskem svetu kot na kolesu, nekako se bodo, kot je povedal že naš napovednik, prepletale te vsebine. Seveda, z mislijo tudi na to, da bi v mestih živeli bolj trajnostno in se potem oddahnili v gorskem svetu. Gore naj bodo prostor duhovne svobode. Cilj ni pomemben. Planinci naj bodo pozorni na lepote okolice, je zapisal Frano Rožen že konec 19. stoletja, ko je dodal, čim manj ekološko prizadete gore so podlaga vsakega gorništva. Ja, kar vizionarske misli, besede so to. In kje boste lahko izvedeli še več o zgodovini našega planinstva, boste lahko slišali tudi v nadaljevanju, pa prav tako o zavetniku planincev, ki je godoval 15. junija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Najprej gremo na kolo. Kongres Velocity 2022 ni ušel našemu budnemu očesu. Sicer ne gre toliko za občudovanje narave, gre za trajnostno mobilnost, ki pa je v mislih tudi vseh tistih, ki imamo radi naravo in okolico, ki ni natrpana z avtomobili.
Pomladna doživetja narave.
Matico Potnik z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na mestni občini Ljubljana je gost današnje oddaje. Seveda ob kongresu, ki predstavlja največje svetovno srečanje na področju kolesarstva, v sredo se je odvil tudi en tak dogodek, ki je namenjen širši javnosti, kako je uspela parada kolesarstva v centru Ljubljane.
Kolesarska parada je bila zelo uspešna, definitivno nad pričakovanjem vseh udeležencev, tako da bilo je po nekaterih ocenah celo 7000 ljudi, nekje med 3500 in 7000 pa je dejanska realna številka. Zavzeli smo Ljubljanske ulice, trasa je bila dolga 11 km in med prvim in zadnjim na cilju je bilo kar 30 minut vmes, tako da je bila res kolona raztegnjena, ljudje so navijali ob trasi, tako da je bilo res super vzdušje, bilo fenomenalno.
Kongres, ki se odvija v Ljubljani, je svetovnega pomena. Kakšen je pravzaprav njegov namen? Pripravlja ga organizacija, ki ima sedež v Bruslju?
Tako, gre za kongres, ki ga organizira ECF, Evropska kolesarska federacija, sedežem v Bruslju. Sam namen je pa dejansko spodbujanje urbanega kolesarjenja, se pravi ne toliko na športni del kolesarstva, rekreacijski, ampak tisto dnevno kolesarjenje v službo, v trgovino, po opravkih in tako dalje. Tako da dejansko gre to za to spodbujanje kolesarjenja v vsakodnevnih opravilih. Je pa vsega skupaj bilo 7 plenarnih zasedanj, 66 usporednih, pridobili smo strokovnjake iz vsega sveta, iz različnih področja od urbanih sprememb do kolesarjenja, zelenega turizma, do nekih najnovejših inovacij. Ta bo ravno danes popoldne, ko bojo tudi strokovnjaki iz Airbusa, ki se ukvarjajo z droni, s transportom z droni in tako dalje. Tako da tudi malo bolj stran od kolesarjenja danes zavijamo.
Verjetno vseh stvari niste mogli spremljati tudi tako vsebinsko, pa morda vas je poleg te predstavitve z droni še kaj drugega navdušilo?
Dejansko navdušuje predvsem mesta, za katera si morda ne bi mislili, kako so že razvite na področju kolesarjenja, ali pa celo tista spodbuda določenih mest iz določenih drugih kontinentov, kjer mislimo, da kolesarje ni tako razvito, ampak dejansko vidimo, kako se trudijo, da razvijajo kolesarjenje in na katerim se to že zelo dobro tudi uspeva.
Kje je na tem svetovnem zemljevidu Ljubljana?
Ljubljana je definitivno na enih najvišjih mest na svetovnem zemljevidu, tudi pogovarjal sem se s strokovnjaki iz Kebenhavna, iz Amsterdama, ki so naravnost navdušeni nad Ljubljano. Vsi so dejali, da so pričakovali popolnoma nekaj drugega in da definitivno morajo priti tudi sami z družinami in da uživajo v Ljubljani tudi kot kolesarsko izredno navdušeni.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Hvala. Matic Sopotnik z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet mestne občine Ljubljana je danes moj sogovornik. Ljubljana je naredila velik premik tudi v smislu mobilnosti, pa vendarle se seveda srečujemo z izzivi in težavami, sploh obroč okrog Ljubljane je vse bolj zatrpan, prometa je vse več. Kako odgovarja mestna občina na te izzive, kje vidi rešitev? Dobro, kolesarjenje je gotovo ena izmed njih.
Treba se zavedati, da približno tudi do 200 tisoč ljudi pride vsak dan v Ljubljano, prihajajo s približno 120 tisoč avtomobili, kar je zelo veliko število, se pravi ogromno je rezerv na javnem transportu, predvsem na vlakih. Sedaj z vlada, ki bo te neke hitre linije s hitrimi vlaki, bo se kakor pripomoglo. Zelo velik potencial je tudi na daljinskih kolesarskih povezavah, naprimer sedaj gradimo skupaj z večjimi občinami kolesarsko povezavo med Ljubljano in občino Kamnik. Zelo podoben projekt se pripravlja z občino Polhograd. Tudi na Ljubljanskem barju se veliko počne ravno na temo teh daljinskih kolesarskih poti in vse skupaj bo nekako pripomoglo, seveda tudi širjenje območji park and ride parkirišč, trenutno 6, v planu so že nova parkirišča, da vse skupaj bo potem tudi to pomagalo, da se bo število vozil zmanjšalo.
Dobro, zdaj pa reciva, čisto realno, lepo je slišati dosežke in prav je, da se z njimi pohvali, ampak vendarle, če se vpraša vsakega migranta, ki se mora pripeljati recimo z mestnega obrobja v središče v Ljubljane, kako je to lahko zahtevno ob teh konicah, kako spodbuditi to trajnostno mobilnost, ko pa vemo, da so naša javna prevozna sredstva stara, počasna, urniki neprilagojeni?
Definitivno, kot je bilo že omenjeno, tukaj je največ rezerve. Na tem je treba veliko narediti še, predvsem na področju vlakov, ki so lahko izjemno dober katalizator prometa, ker lahko vzamejo ogromno ljudi in na hiter način prepeljajo tudi na daljših razdaljah. In definitivno je to prihodnost, na katero se moramo osredotočiti, tudi to ljubljansko vozlišče, ki je zelo pomembno, tudi ko bomo dobili novo železniško postajo, sodobno železniško postajo v centru mesta. Tako da ogromno nekih takih, predvsem tudi sodelovanja z državo je zelo, zelo na visokem nivoju trenutno, tako da tukaj se bo v naslednjih letih ogromno zgodilo in smo prepričani, da se bo število avtomobilov tudi izven Ljubljane, ko prihaja v Ljubljano, močno zmanjšalo.
Upajmo, da res, da bo temu tudi kolesarstvo pripomoglo. Mimo grede, mislim, da je tudi v okviru tega dogodka zdaj Ljubljana dobila tudi možnosti izposoje e-koles. Ali to drži?
Tako, ravno danes je potekala otvoritev sistema izposoje električnih koles, tako da trenutno je zadeva v tako imenovani začasni testni fazi do novega leta, tako da bomo videli, ali zadeva deluje v Ljubljani, ali bomo mogoče morali nekako spremeniti in potem bomo na podlagi tega se odločili, ali kako obdržimo oziroma preoblikujemo sistem.
Sistem bo verjetno povezan z mobilnimi telefoni oziroma aplikacijo za najem.
Tako, se najem bo potekal normalno preko aplikacije, gre za podjetje Nomago, ki to ima svojo aplikacijo in potem tudi glede letne naročnine vse poteka preko njih.
Za sklep, Matic Sopotnik, kaj bo Ljubljana povlekla iz te izkušnje organizacije tako velikega dogodka, predvsem tudi vsebinsko, kakšne dobre rešitve, ki se nakazujejo tudi za našo prestolnico?
Definitivno smo se tudi mi naučili veliko, kot je bilo omenjeno, ogromno nekih strokovnjakov iz celotnega sveta, tudi podjetij, ki se predstavljajo z nekimi svojimi inovacijami, kar je izredno zanimivo, tako da tudi imamo tekmovanje, tako imamo Smart Pedal Pitch, ki bo finale danes popoldne potekalo.
Kaj to pomeni?
Gre dejansko za startup podjetja z nekimi inovacijami na področju kolesarjanja in zmagovalec bo potem rešitev zmagovalca bo mesto Ljubljana uporabljalo vsaj naslednjih 6 mesecev.
Mogoče kakšen primer teh dobrih idej iz teh startupov?
Med finalisti gre 3 različne zadeve. Ena je za tako imenovano last mile delivery sistem, ki je izredno dobro se zastavljen. Potem ena malenkost bolj varnostni vidik kolesarjenja in tretji infrastrukturni.
Kaj se dogaja v teh inovacijah?
V enem primeru pri Last Mile Delivery je prav nek sistem nalaganja tovora na posebno prikolico, ki se potem priklene na katerokoli kolo, tako da se lahko uporablja za vse možne od Europalet do večjih objektov, ki se potem lahko razvažajo s kolesom. V primeru varnosti gre za pedalo z lučkami, ki se samo polni med vožnjo, tako da predvsem primerno za otroke in je vidljivost vidna do 1 kilometra. In v primeru infrastrukture gre za neke vrste panele, ki se lahko prilagajajo glede na lokacijo, glede na potrebe od avtobusnih postelišč do kolesarskih poti, tako da se lahko v določenih lokacijah, predvsem tam, kjer so kakšna gradbišča in tako naprej, lahko naredi varne obvoze, varne obhode za kolesarje, pešce in tudi za čakajoče na avtobus.
In zadnje vprašanje, katero kolesarsko stezo bo Ljubljana dobila najprej po zaključku tega dogodka na novo?
Gradi se ogromno, trenutno v že izvajanju je zelo potrebna kolesarska steza na Črni vasi, temu bo sledila tudi prenova Ižanske ceste, tako da bo potem tudi ta povezana s centrom mesta. V kratkem bo šlo v prenovo tudi Linhartova cesta, trenutno smo že začeli s prenovo Čopove ulice, Čufarjeve ulice. Tako da tudi Petkoško nabrežje bo v kratkem šlo v prenovo in bo potem območje za pešce. Ogromno nekih gradbišč, ogromno se dogaja, ogromno nekih novih področij za kolesarstvo.
Kjer se misli na kolesarje?
Definitivno kolesarje, pešce, se pravi, da se prostor vrne ljudem.
Matico Potnik, hvala lepa za pogovor in uspešen zaključek tega velikega dogodka.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
S kolesi smo začeli, zdaj le vmes še k tistim profesionalcem, ki polnijo tudi ceste po Sloveniji. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar drugo leto zapovrstjo izkorišča priložnost in to je storil tudi danes na vzponu na Svetino pri Celju, vzponu na tamkajšnji grad, tako kot lani je v današnji etapi slovenske pentlje na tem delu sprožil uspešen napad in zmagal ter prevzel skupno vodstvo na dirki po Sloveniji. No, mimo grede, dirko, tisti, ki ste bolj doma v cestnem kolesarjenju, lahko spremljate tudi z zanimivimi podatki iz ozadja na podcastu Coffee Ride, kjer analizirajo, napovedujejo, skratka, veliko zanimivih podatkov v audio obliki, ki jo lahko poslušate s pomočjo računalnika ali telefonov. No, mi pa nadaljujemo, kot smo rekli, iz kolesa na goro.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Na Kredarici v svetišču Triglavske Matere Božje Marije Snežne stoji reljef zavetnika planincev, gornikov, svetega Bernarda. Leta 2005 je nastal tudi zapis, nekateri so duhovno planinstvo razumeli in dojeli vrednote gore, nekaterim pa je usojeno, da gore, gorskih vetrov ne bodo nikdar dojeli in bodo ostali roboti časa in politike. Kot smo začeli in je zapisal že Fran Rožem, naj bodo gore prostor duhovne svobode, naj bodo tudi prostor varnosti, zato se lahko pred vsakim vzponom, pred vsako turo priporočamo zavetniku, ki je godoval 15. junija. Ja, takrat imamo na koledarju zapisano ime svetnika svetega Vida, ki ima po Sloveniji več cerkva in je nekako bolj zasidran v zavest ljudi. Za planince pa sveti Bernard Mentonski pravzaprav tudi zelo pomemben svetnik. Iz njegovega življenja le malo zanesljivih podatkov legendarni življenjepis iz 15. stoletja pove, da je bil sin viteza rojen okrog leta 923 v Savoji. Po študiju v Parizu so ga starši namenili za državno službo, toda Bernard je brez njihove vednosti v Parizu študiral bogoslovje in se zavezal, da se ne bo nikoli poročil. Ko se je vrnil domov, so mu starši že izbrali nevesto, on pa se je umaknil v avguštinski samostan v Aosto. Tam si je naložil težko breme versko vzgojo otrok, izobraževanje in vzgojo duhovnikov, pridiganje, spovedovanje in dušno-pastirska potovanja po deželi. Močno so ga prizadele novice o nesrečah v gorah, zlasti o uničujoči moči snežnih plazov. Iz svojih prihrankov je dal zgraditi dve gostišči, ki sta bili gostoljubno odprti vsakemu popotniku. Oskrbo teh zavetišč, danes bi jim rekli morda tudi planinske koče, je zaupal avguštinskim menihom iz Aoste. Z darovi papežev, vladarjev, drugih bogatih ljudi se je glavno gostišče na velikem svetem Bernardu razširilo v mogočno stavbo. Ob tem gostišču so pozneje zgradili cerkev posvečeno svetemu Nikolaju in svetemu Bernardu. Menihi so skozi stoletja brezplačno nudili romarjem in popotnikom stanovanje, hrano in sploh vso oskrbo. Spremljali so jih na nevarnih poteh ter reševali tiste, ki so zašli ali so se ponesrečili zlasti pod plazovi. Pri tem pa so jim bili v veliko pomoč psi, ki so po kraju, kjer so jih vzgojili, dobili ime Bernardinci. In še zadnji del Bernardovega življenja, preživel ga je v apostolskem delovanju med ljudmi po gorah in dolinah italijanskih, francoskih in švicarskih Alp. Ko je bil že hudo bolan, se je odpravil na pot v Novaro, mesto v severni Italiji, da bi spravil dva sprta grofa. To zadnje delo ljubezni do bližnjega ga je stalo življenja, dobil je hudo vročino in 12. junija 1081. leta je umrl. Za svetnika je bil razglašen skoraj 6 stoletij kasneje. Papež Pije XI. Je bil navdušen ljubitelj gora in svetega Bernarda Mentonskega je imenoval enega največjih junakov katoliške cerkve. Leta 1923 ga je počastil s tem, da ga je razglasil za zavetnika planincev in turistov. Na zanimiv zapis v Planinskem vestniku v povezavi z zavetnikom planincev je spomnil tudi gornik Borut Peršolja v svojem zapisu na blogu, in sicer je v Planinskem vestniku zapis, ki pravi takole. Lepo zamisel je izvršil umetniški slikar Edo Držaj, izdelal je namreč lesores sliko svetega Bernarda Mentonskega, ki ga je Sveti oče Pije XI. Postavil za patrona planincev. Slika se je umetniku, našemu znanemu plezalcu in slikarju, stvarno in oblikovno v vseh ozirih posrečila. S primerno razlago jo bomo našim bralcem še predočili, zdaj pa poročamo, da se odtis te slike v velikosti 40x30 tiskan z roko na najfinejši japonski papir, prodaja članom Slovenskega planinskega društva za 60 dinarjev. Slika svetniškega zaščitnika planincev v nevarnostih spada v vsako planinsko zavetišče in v kraje planinskih nevarnosti, pa tudi v domači dom planinca. Tako so zapisali v Planinskem vestniku. Mi pa lahko le pomislimo, da ob 15. juniju, torej ob svetem vidu, goduje tudi zavetnik planincev. In dan potem smo se trije radici res odpravili tudi na pot v gore, o tem pa v nadaljevanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tole je bil zdaj lep glasbeni spomin na našo lansko akcijo Z morja na Triglav ob jubileju naše države, ko smo se iz Kopra s kolesi pripeljali v dolino Krme, na to pa krenili prav to gorsko kraljestvo, v katerem so zdaj prepevali člani alpskega kvinteta, na Kredarico in nato še na Triglav. In leto zatem, ja, smo trije radici, Zidoršček, Andrej Jerman in sam, šli spet v spomin na akcijo v gore, tja v bližino Triglava, gledali smo ga zelo odblizu. Vas pa bomo zdaj le povabili, da se malce pridružite iskanju vrha, na katerem smo stali in kjer je nastal tudi tale posnetek.
Jaz ne vem, zakaj na jabolka pomislim.
Jaz pa si kolesarstvo na balanco.
Tura je pa krasna.
Čudovito. Vreme naredi svoje, družba naredi svoje.
In razgledi dodajo, kar je treba.
Zdaj nas čaka?
Zdaj nas čaka sestop. In sicer gremo čez Tudorski preval.
Ki nam je dobro znan. Mislim, da samo en dan razlike. 16. junij je bil to.
Mislim, da je bil 17.
Mislim, da je bil 16.
Koledar, poglej.
Ja, tako smo ugibali, vsekakor pa boste zdaj na vrsti vi, če boste tako želeli, vabim vas, da skupaj ugotovimo ime vrha, na katerem smo stali. Bil je tretji 2000-ak v vrsti, ki smo ga osvojili na god svetega Bernarda, zavetnika planincev. Gre za 2000-ak in, kot smo slišali, tudi neke asociacije sproža in morda pomagajo pri tem, da ugotovite ime tega vrha. Nič ena, 512, 10, nič, nič, poznate ta vrh, na katerega sicer ne pripelje označena planinska pot. Na kaj torej spominja ime tega vrha?
Jaz ne vem, zakaj na jabolka pomislim.
Jaz pa si kolesarstvo na balanco.
Dobar dan v doživetjih narave.
Dobar dan, mogoče lahko ugibam, kateri vrh bi to bil.
Izvolite.
Sicer kolebam med dvemi, tako da zdaj, ampak če ni markirane poti,
ne.
Je to najverjetneje veliki draški vrh, ali pa to, če sem mislila, ampak veliki draški vrh.
Ste blizu, na velikem smo tudi bili, ampak nan pripelje pot. Nan je označena pot in nan smo stopili pred tem.
Aha.
Je pa ta zelo blizu, ampak ni pa veliki, niti tostni.
Ne. No, jih je pa še en kup okrog, tako da...
Res jih je blizu. Poznate te vrhove nad Bohinjem?
Ja, v glavnem poznam, recimo še Ablanco je tam blizu, ne? Je to 2000-ak, ampak tlele ni čist ravno pred Triglavom, ne? Pred nosom.
To je pa res, ampak če jo omenjate, lahko še enkrat pomisliva, Ablanca, jabolko, balanca?
A ja, točno.
Ja, bomo kar priznali, ne?
To pa res, ja.
Vaše ime je?
Zupančič Dragica.
Gospa Dragica, ja, Ablanca je, ja, mogoče veste, je 2000-ak, kako visok je ta vrh?
Mečken čez 2000,
ja.
Pa ne bi
ja, se
točno,
vem, tudi meni idejo te številke. Ste bili gor?
Ja.
No, bravo, bravo, ja, tisti začetek je malce bolj krušljiv in malce je treba poplezati, čisto malo.
Ja,
ampak
tako je,
2004 metre.
No, sej se mi je zdelo, da ravno čez, ne?
Ja, malce čez, se pravi sem vas...
Posebno veselje imam na do 2000-akov, sicer z leti malo manj, ampak še vedno se najde kakšen, ki je neosvojen.
Bravo, do 2000-akov, prav res, ena taka meja, ne?
Ja, to potegne.
Bravo. Imate kakšnega v načrtu tudi letos?
Ja, je veliko načrtov, samo mogoče ne vem, kaj bom, kje bom uspela, ne? Tako da mogoče tudi Bohinjske gore, nekako sem si zdaj zadala letos, da bom začela osvajati od Črne prsti, pa do Vogla, pa še naprej, tam nisem še hodila, ne? Ampak to bo verjetno za jesen. Da ni prevroče, ne.
Ja, to je tudi res, samo če začnete zgodaj, zjutraj, mi smo res takole že nekako prečesto začeli, se da kar lepo upraviti lep kos poti v še prijetnih znosnih temperaturah.
Tako, bom premislila.
Je pa, veste kaj čudovito je, ker je zdaj le cvetje v razcvetu čudovito, res.
Ja, verjamem, cvet je najbolj potegne, zato vem, da je juni pa juli najboljši. V jeseni so pa drugi čari.
Je pa drugače.
Cvetja pač ni tak, ne?
Ja, res je. Gospod Dragica, sem vesel, da sva lahko tako poklepetala, pa boste Andreju zaupali, kaj bi slišali, kakšno lepo planinsko ali kaj drugega, z veseljem bomo zavrteli za vas po vašem izboru.
Ja, prav, lepa hvala.
Dobro, kar ostanite na zvezi, vas bo Andrej vprašal.
Prav.
Hvala lepa in naj se uresniči vsaj kakšen načrt.
Ja, hvala, tudi vam.
Srečno,
lep
tako.
Lep pozdrav.
Ablanca, res je, Ablanca, tam je tudi ta greben, ki se mu reče Sleme, o tem se odpre čudovit pogled na večino bohinjskih gora. Morda sem malce zavedel s tem, da smo gledali Triglav, tega se vidi iz velikega Draškega vrha ali pa iz Viševnika, na katerega smo stopili najprej. Skratka, res je čudovit ta svet nad Bohinjem prav zdaj ob sklepu pomladi začetku poletja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Planine navdušujejo tudi tiste, za katere morda včasih mislimo, da tja ne morejo. Gibalno ovirani že nekaj let s pomočjo prostovoljcev in zagnanih planincev osvajajo gore. In danes smo že bili ob mislih na tiste najboljše svetovne kolesarje na Svetini, kjer so imeli aktualni kolesarji oziroma na aktualni dirki po Sloveniji tudi cilj. Tja pa se jutri odpravljajo invalidi, tisti, ki težje hodijo, gibalno ovirani. Gospa Marjeta Čič, lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav, pozdravljeni.
Torej, dostopnost, gibanje, medgeneracijsko sodelovanje, vse to so ključne besede, ki vas povezujejo. Veliko krat smo že govorili o vaših akcijah in vi se ne ustavljate. Letos Plački, Stolp, Gora Oljka, pa Zavetišče v gozdu, Kriška gora, še veliko je načrtov. Zdaj pa pred jutrišnjim dnem tudi ena prošnja, poziv, pomoč potrebujete.
Ja, za jutrišnji pohod, ko gremo izpred Celjske koče pa na Almin dom na Svetini, bi potrebovali še kakšne močne roke in noge, da bi nam pomagali pri vozičkih jih potiskati in pa vleč, da bojo tudi oni lahko uživali v naši prelepi domovini.
Kdo vse oziroma koga vse boste peljali na Svetino?
Na Svetino bodo šli najrazličnejši invalidi, se pravi imamo gibalno ovirane, med nami bodo tudi nevrorazlični, to so avtizem, motnje v duševnem razvoju, tudi kakšno z ADHD. Vsekakor za slepe je pa to mala malca, se oni upravljajo slovensko planinsko pot, kjer je pa letos tudi v planu Jalovec.
Slepe boste peljali na Jalovec?
Ja, tudi to je v planu. Imajo tudi Krnska jezera in tako da res, če hočejo narediti celo slovensko planinsko pot, so tudi tam 2000 med njimi.
Seveda, koliko jih pa zdaj opravlja to slovensko planinsko pot?
Kako? Po slovenski planinski poti jih hodi dobrih 20 na take lažje poti, kot pa je mišljena jutri na Svetino, pa jih pridejo seveda tudi tisti, ki so rekreativno za manj kondicije. Probamo res narediti dostopno v smislu tudi takšne cilje, kjer se lahko vsak najde med njimi tudi takšni, ki imajo manj energije in pa manj zmorejo.
Seveda pri tem pomoč močnejših rok prostovoljcev pride zelo prav in morda je zdaj, ko je lep konec tedna pred nami, vsak s svojimi načrti že kje v svojih gorskih ciljih, ampak zakaj pa ne bi morda nagovorili tistih, ki bi bili prostovoljno pripravljeni oddati nekaj svojega časa? Kam se lahko prijavijo?
Se prijavijo na in planinec afna.pzs.si ali pa nas poiščejo na Facebooku tudi in planinec. Lahko pa tudi, ker pridejo, se ob 9 dobimo nad Celjsko kočo, tam, kjer bo veliko avtomobilov, kombijev in kjer bodo že tudi osebe na invalidskih vozičkih in poiščejo nekoga od organizatorjev. Tako da smo veseli vsakega, ki ima voljo in ki želi z nami deliti čas, da spozna pisano druščino na cilju. Na Almenem domu, pa naš pohod letos združujemo tudi z mednarodnim srečanjem ljudskih godcev, tako da bo pravzaprav veselje se nadaljevalo v popoldan.
pisano dogajanje jutri na celjski koči. Tudi tisti, ki nimajo prav močnih rok, pa bodo pomagali, kako drugače, so dobrodošli, torej ob 9. uri do poldne. Gospa Marjeta Čič, hvala lepa. Naj se lepo izteče dan in naj teče tudi naprej lepo, ko imate še toliko načrtov. Kateri je naslednji?
Naslednji je pa že v nedeljo in to gremo na Ermanovec. Na drugi konec Slovenije.
Na drugi konec Slovenije, tako je. Ja, naj vam ne zmanjka delovnega elana. Upam, da je veselje tudi na drugi strani tisto, ki vas polni veselje gibalno oviranih, ki na ta način doživijo nekaj, česar pravzaprav ne bi nikoli mogli, kaj ne?
Vsekakor, kdorkoli, ki pride, tudi prostovoljci doma v svojih naslonjačih udobnih, ne morejo doživeti tega, takšnega veselja, takšne pestrosti, živžava in navdušenja nad vsem, kar lahko ponudi narava.
Srečno jutri in varen korak.
Hvala lepa, nasvidanje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Zdaj pa, ko smo napovedali, spoštovani poslušalci, gremo še v Bohinjsko Bistrico, namreč tam odpirajo zanimivo razstavo, tudi tradicionalna poletna muzejska noč je pred nami. Gor, vsi gredo samo gor. Kam gor in kaj bo na razstavi, pa kustosinja Anja Poštrek. Lep pozdrav, dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Segate v zgodovino gorskega sveta, ki je že od nekdaj privabljala človeka tam okrog Bohinja.
Ja, razstava je v bistvu pregled, ki nas popelje od prvih obiskovalcev Bohinjskih gora, ki so bili pastirji in nabiralci rude, pa vse do nekak sodobnih pohodnikov. Soavtorico Barbaro Kalan sva na tak način skušali prikazati neke spremembe v odnosu do gora in v doživljanju gora. Sprva so se Bohinjci s strahom iz doline ozirali proti najvišjim vrhovom, se bali Zlatoroga, belih žena. K usponom pa jih je gnala predvsem želja po preživetju. Približno 200 let nazaj so začeli bohinjske hribe, njihove geološke posebnosti in predvsem rastlinstvo tudi znanstveno proučevati in potem preko naših bohinjskih štirih srčnih pogumnih mož in Rozalije v krilu, ki je bila prva ženska na Triglavu, vas potem popeljeva do Frana Orožna, njemu nameniva kar pomembno vlogo, ker v bistvu njegova ideja je bila tista, ki bi morala biti vsem planincem v podug še danes. On pravi, da ne bodo gore prostor duhovne svobode, da ni važen cilj, pač pa ne bodo planinci pozorne lepote okolice in že konec 19. stoletja je on jasno zapisal, čim manj ekološko prizadete gore so podlaga vsakega gorništva. Nakratko se dotaknemo tudi Raubšica, torej divjega lova in pa gorskih vodnikov iz Bohinja, pa tudi železnice, ki bi vodila na Triglav in pa ideje o hotelu tik pod vrhom in meteorološkem observatoriju. Kultura hoje v gore in pa kultura gora je tudi tematika, ki jo letos izpostavlja turizem Bohin in v bistvu s to razstavo se nekako priključujemo tudi njihovim prizadevanjem k informiranju o tem.
V muzeju Tomaža Godca zdaj gostuje ta razstava, odkoder prihajate tudi sami. Jutri jo boste odprli, kako se bo vse skupaj odvijalo, če recimo povabimo zdaj le domačine in koga, ki bi se na lep sobotni dan zapeljal k vam v Bohinjsko Bistrico?
Ja, razstavo otvarjamo jutri, 18.6. na poletno muzejsko noč ob 20. uri. Razstavo pospremlja tudi neko tako premierno vodstvo, ko bo vas v avtorico obiskovalce popeljali po razstavi, bomo kaj predebatirali, kakšno rekli na temo gora in pa se skratka lepo imeli.
Sicer pa vaš muzej ponuja še marsikaj tudi stalno razstavo, pregled celotne zgodovine Bohinja, ne? Tudi to si je moč ogledati.
Ja, muzej Tomaža Godca je super muzej, sploh recimo kot neko izhodišče za raziskovanje Bohinja. No, v njem je predstavljena celotna zgodovina Bohinja od prve naselitve, od najstarejših arheoloških predmetov, ki so bili sploh najdeni v Bohinju, pa vse nekako do druge svetovne vojne, od etnoloških posebnosti, čebelarstva, fajfarstva, otepanja, zanimivih bohincev, seveda te prve svetovne vojne, soške fronte in pa seveda, kot sem že rekla, do druge svetovne vojne. Imamo tudi tak manjši usnjarski muzej, ker pač muzej Tomaža Godca je bil včasih usnjarna, tako da je tudi ta obrt usnjarstva v Bohinju predstavljena, skratka, res je ogromno zavideti.
na Zoisovi 15 v Bohinjski Bistrici, razstava Gor vsi gredo samo gor, pa bo odprta do kdaj?
Do sredine septembra, da nekako 15. septembra, torej celo poletje si jo lahko ogledate, kot mogoče tudi uvod, potem pa sledi obisk gora.
Tako, pred turo še po znanje ali skoku našo zanimivo pestro zgodovino. Gospa Anja Poštar, hvala lepa in dobro vzdušje jutri zvečer v okviru poletne muzejske noči.
Najlepša hvala, lep pozdrav.
Doživetja narave.
Gore nudijo svobodo v veliki samoti, surovo zadovoljstvo plezanja, povezano z naravo in lepoto. Vse to pa ne bi bilo nič brez prijateljstva v navezi. Hvala za vaše prijateljstvo, za vaše spremstvo, tudi v današnji oddaji z vami sva bila Andrej Novljan in Blaž Lesnik in želiva vam, da bi užili tako lepoto stvarstva kot lepoto prijateljstva v tem koncu tedna in seveda bomo veseli vaše družbe spet čez teden dni. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.